Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje, antroje laidos dalyje. Kolegė žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė domėsis apie tai, kur ir kaip atostogauja lietuviai, o dabar kalbėsime apie karą ir Baltarusijos vaidmenį jame. Pastarosiomis dienomis vis garsiau baiminamasi, kad Baltarusija aktyviai įsitrauks į vasario 24 dieną Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Nors per visą šį laiką nuo vasario galo būta įvairios informacijos, kaip nesiseka Baltarusiai mobilizuoti tam karių. Kita vertus stebėjome, kaip Rusija šeimininkauja Baltarusijos teritorijoje, ten buvo sutelkusi tūkstančius savo karių, tada vėl buvo šiokia tokia tyla ir štai dabar girdim, kad iš Baltarusijos į Ukrainą vėl skriejo raketos, o Putinas aiškina, kad Baltarusiai perduos branduolinį ginklą galinčių nešti raketų Iskander. Ukrainos žvalgyba skelbė, kad Rusija planuoja sprogdinti pastatus Baltarusijos pasienyje, kad ši įsitrauktų į karą. Mūsų pašnekovas Rytų Europos studijų centro analitikas Maksimas Milta. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Jūs dar kovo gale LRT televizijai sakėt, kad tiesioginis Baltarusijos dalyvavimas kare reikalautų neproporcingai daug kaštų ir susidūrimo su dideliu spaudimu iš išorės ir iš vidaus ir tarsi abejojote tą tikimybę, kad Baltarusija imtų ir įsitrauktų aktyviai į karą Ukrainoje kartu su Rusija. Kaip jums dabar atrodo šiandien iš šios informacijos, kurią pastaruoju metu girdime?
Aš manau, kad ir toliau laikyčiausi mano anksčiau išsakytos nuomonės, kadangi iš tikro tie kaštai, su kuriais teko susidurti Aleksandrui Lukašenkai, jeigu Baltarusijoje mes įsivaizduotumėm scenarijų, kuriame Baltarusių kariai tiesiogiai dalyvauja Rusijos vykdomame kare Ukrainoje, iš tikrųjų tie kaštai būtų neproporcingi tam, kad režimas galėtų išsilaikyti, nes galiausiai pagrindinis Lukašenkos režimo tikslas yra išsilaikyti. Tai yra toks egzistencinis poreikis, iš esmės, kuriuo vadovaujasi Lukašenka nuo pat 94 metų. Ir šituo atžvilgiu Baltarusijos tiesioginis dalyvavimas kare, jisai neprisidėtų prie režimo tvarumo, o kaip tik tais atvirkščiai, kadangi tiek viena vertus ekonominiai kaštai, o iš kitos pusės ir visuomeniniai, socialiniai būtų neproporcingi. Ir šito atžvilgiu Lukašenkai labiausiai palanki yra strategija būtent išlikti tokioj pilkoj zonoj. Apskritai tai yra labai būdingas, tai yra vos ne esminis Lukašenkos režimo bruožas – išlikti pilkoj zonoj, neprisimti per daug įsipareigojimų nei viena, nei kitai šaliai, o prisiemus įsipareigojimus jų nevykdyti arba vykdyti sakykime, nelaikų arba atidėlioti arba bandyti kažkaip juos performatuoti, nes tai nėra tvarus režimas ir nors iš išorės gali atrodyti, kad režimui pavyko, sakykime, nuslopinti protestus ir kad mes nematome viešai pareiškimo nepasitenkinimo Lukašenkos režimo, bet tai nereiškia, kad režimas visuomenės akyse yra legitimus. Ir šito požiūriu situaciją galima lyginti įvairiai, galima lyginti su 81-82 metų padėtimi Lenkijoje, galima kitas istorinės paralelės vesti, bet mano vertinimu, Lukaš, tai Baltarusijos tiesioginis dalyvavimas kare neprisidėtų prie režimo tvarumo ir todėl tai nėra palankus sprendimas Lukašenkai. Klausimas yra, ką jis gali pasiūlyti Kremliui vietoj to, kad dalyvauti tiesiogiai ir vienas iš, man atrodo, pastebimų žingsnių yra retorinis lygmuo, būtent tas naratyvas, kuris skleidžia Lukašenką ir neveltui kiekvieną kartą, kuomet Lukašenka susitinka su Putinu ir kaip tik pastarosiomis dienomis vyko vienas iš tokių susitikimų, Lukašenka pareiškė esą taip vadinamoji blokada, kuri tiesą pasakys nėra blokada Kaliningrado srities atžvilgiu, vykdoma šiuo metu tai yra karo paskelbimas. Tokiais pareiškimais, sakykime, tokių pareiškimų mes nematome iš Kremliaus, tokių pareiškimų mes nematome iš Vladimiro Putino ar, sakykime, kitų, reiškia, Rusijos valdininkų, bet Lukašenka taip sako tam, kad kaip tik tais išpildyti tą tarsi įsipareigojimą, kurį
jis jaučia, reiškia, Rusijos atžvilgių ir Kremliaus konkrečiai atžvilgių.
Iš tikrųjų, matosi tas laviravimas jo, juk jisai siūlė kabutėse pagalbą ten Amerikai, jisai kalbėjosi ir su jungtinių tautų vadovu ponu Guterišu, kuriam aiškino apie tai, kaip galėtų padėti išgelbėti Ukrainos grūdus, mainais į tai, kad būtų leidžiamas tas trašų tranzitas. Visa tai būtent ir rodo tą jo pilkąją zoną, kaip jisai dar stengiasi likti vieną koją tarsi ir toje vakarų pusėje.
Ne, Lukašenka nėra vakarų pusėje, vienareikšmiškai, čia aš visgi norėčiau pabrėžti, kad naratyvas esą Lukašenka balansuoja tarp vakarų ir rytų netitinka tikrovės. Lukašenka niekados nebalansavo tarp vakarų ir rytų. Lukašenka visada buvo Rusijos glėbė. Tačiau informacinė prasme, informacinėme lauke Lukašenka nuolatos siekia sukurti tokį įvaizdį, esą jis balansuoja, tam, kad kaip tik tais užtikrinti palankesnės sąlygas trumpuoju laikotarpiu. Kiekvienas iki, kai tai buvo arba tai vadinamosios liberalizacijos politika, ar tais 2008-2009 metais, ar tais buvo 2012-2014 metų kontekste vykdoma vėlgi tai vadinamo liberalizacija, tai buvo skirta pirmiausia sukurti tokį informacinį triukšmą, tokį įvaizdį, esą Lukašenka yra savarankiškas veikėjas, su kuriuo vakarai ir pirmiausia Europa gali kalbėti. Ir reikia pastebėti, kad tai iš esmės pakankamai veiksminga strategija buvo, kadangi nemažai balsų Europoje, nemažai balsų skirtingus Europos sostinėse sakydavo, jog žiūrėkite, Lukašenka yra tai, kuris iš tikrųjų gali užtikrinti Baltarusijos suverenumą. Ir jeigu mes norėtumėme, kad Rusija, sakykime, priartėtų dar labiau prie mūsų, mums reikia vesti dialogą su Lukašenka. Na, šitas dialogas su Lukašenka privedė prie dabartinės padėties. Bet, kaip bebūtų, informacinis triukšmas, tai yra iš tikrųjų tai, ko Lukašenka neretai užsiema ir taip vat, būtent jūsų paminėta tiek komunikacija su jungtinėmis tautomis, tiek kiti ganėtinai adioziniai tokie pareiškimai, taip, jie prisideda prie šito triukšmo kūrimo ir tokiu būdu jis bando gražinti save tarsi į tarptautinę darbotvarkę, bet natūralu, jog Lukašenkos statusas tiek po 20 metų rugpjūčio 9 dienos, tiek po lėktuvo, reiškia Ryanair lėktuvo pagrobimo ir panašiai, daugelis epizodų tam tarp migrantų krizės, na, sakykime, nustumė Lukašenką iš tarptautinės darbotvarkės ir jis bando kaip tik tai atrasti būdą, kaip na, gražinti save prie to stalo. Bet kol kas nepanašu, kad jam sekasi sėkmingai šitą siekį išpildyti.
Įdomi dar žinia, prieš kelias dienas buvo ir ta, kad Baltarusija delsė atsiskaityti už dujas Rusijai rusiškais rubliais dėl ten dirbtinai iškelto rublio kurso, bet Rusija tikriausiai nebus ta, kuri atjungtų Baltarusijai dujas, kaip tą padarė kai kurioms ES valstybėms. Tai naivu tikėtis tokio dalyko.
Absoliučiai. Lukašenka ir puikiai supranta, kad jo manevro laisvė yra ribota. Ji egzistuoja, bet tai yra ribota. Ir aišku, Lukašenka supranta, kad didesnių įvykių kontekste jis gali sau leisti trumpuoju laikotarpiu, jeigu nebandyti išlošti kažkokiu tais, na, sakykime, kažkotais, tai bent jau, sakykime, atidėti, nutolinti na, tuos sunkumus, su kuriais neveltui susiduria Baltarusijos ekonomika, kadangi Lukašenka, būtent jo valdymas privedė Baltarusiją prie to, kad tai yra visiškai netvari ekonominė sistema. Ir šito požiūriu tas nedidelis, sakykime, langelis, kurio būtent tas lankstumo langelis, kurio jis naudojasi, ar tai būtų, sakykime, nelaiku įvykdytas atsiskaikinimas už dujas, arba kažkokie tai kiti incidentai, jie nekeičia struktūrinės dimensijos, kurioje to sąrangą, kuri iš tikrųjų apibrėžė Rusijos ir Baltarusijos santykius. Baltarusija yra arčiausia Rusijos sąjungininkė, negali būti jokių dvejonių šiuo klausimu ir todėl tai yra tik tais trumpalaikis epizodas, kurio neverta sureikšminti. Lukašenka nori tiesiog mažiau sumokėti už tas dujas ir tiek reikalų. Tai nėra kažko tais na, didesnės implikacijas, reiškia, sukeliantis epizodas.
Pabaigai, kadangi prieš tai atsakydamas į klausimą užsiminėte apie Ryanair lėktuvą, skridusį iš Atėnų į Vilnių, kuris buvo nutupdytas Minske ir kaip tik šiandien pasirodė viena žinia susijusi su tuo, kad ten tada sulaikyta Sofija Sapega, Rusija, kuri nuteista yra 6 metams Baltarusijoje, pranešta, kad ji pasiprašė Lukašenkos malonės ir na, galbūt kritiškai reikėtų vertinti tą informaciją, nes ją praneša, kaip BNS naujienų agentūra rašo, Lukašenkos ruporas, tačiau visgi per šiuos daugiau negu metus, ką mes jau galbūt kitaip matome ir suprantame apie šią visą istoriją.
Ne, visgi aš jokių būdų, ta prasme, negalėčiau sau leisti smerkti jokio žmogaus, kuris tapo politiniu kaliniu Baltarusijoje. Tik tai įsivaizduokite, Sofijai yra 22 metai. Ji atsiduria kalėjime tik tais už tai, kad ji buvo Ramano Protasevičiaus draugė ir buvo skrido to lėktuvu į Vilnių tam, kad apginti savo parašytą magistro darbą ir gauti teisės magistro laipsnį Europos humanitariniam universitete, kuris yra Baltarusijos universitetas trimtyje veikintis Vilniuje. Priešingai negu Ramanas Protasevičius, visus šituos metus Sofija praleido kalėjime. Ir aš neįsivaizduoju, ta prasme, kokia gali būti kitokia argumentacija, ar koks kitas gali būti žmogaus noras, ypač tokio jauno amžiaus, negu atsidurti laisvėje. Ypač atsižvelgiant, jog nėra nei vienos priežasties, kodėl Sofija turėtų būti kalėjime. Ir šituo atžvilgiu yra puikiai suprantama, kad ji nori į laisvę, ją natūralu, kad yra bandoma manipuliuoti, bet priešingai vėlgi, negu tai, koks įvaizdis ir kokie pranešimai apie Ramaną Protasevičių buvo viešoje ir dvieje per visus šituos metus. Ir labai nuosekliai Ramanas per šituos metus, sakykime, prisidėdavo prie Baltarusijos propagandos kurstamo naratyvo. Sofija tiesa, buvo pasinaudota tik tais vieną ar du kartus oficialios propagandos. Ir visą kitą laiką jį buvo kalėjime. Šito požiūriu, vėlgi, aš tik noriu priminti klausytojams, kad šiuo metu Baltarusija yra virš 1200 politinių kalinių. Tai yra neįsivaizduojamas, tai yra sveikų protų nesuvokiamas skaičius. Ir todėl kiekvienas žmogus, kuris ar tai yra politinis kalinys, arba buvo sulaikytas administraciniu areštu, o tokių žmonių yra virš 40 tūkstančių Baltarusijai, kiekvienas savo kailio patiria, ką režimas daro su žmonėmis. Ir nors iš tikrųjų Sofija turi tą rusišką pasą, bet ji visą gyvenimą pragyveno Baltarusijoje, jos mama yra iš Baltarusijos. Sofija pragyveno visą savo gyvenimą arti, tiesą pasakius, Baltarusijos Lietuvos pasienio. Ji yra iš Lydos miesto, kur yra Gedimino statyta pilis. Ir šito atžvilgiu aš neinterpretuočiau šito epizodo niekaip kitaip negu jaunos panelės noro grįžti į laisvę. Na, o kokiam priemonėm tai yra daroma dėja, bet taip, tenka prašytis malonės, nes kitos išeities nėra.
Ačiū Jums už šį pokalbį. Rytų Europos studijų centro analitikas Maksimas Milta. Antroji laidos dalis ir žodį perduodu kolegijai Žinių radijo praktikantei Godai Kirkilaitei.
Įsibėgėjant vasarai ir smarkiai atslūgus koronaviruso atvejų skaičiui, vis daugiau žmonių laiką leidžia atostogaudami. Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje atliko kiekybinį tyrimą, kuriame palygino keliautojų elgsenos ir įpročių pokyčių su 2021 metais. Norėdami išsiaiškinti, kur lietuviai ruošiasi praleisti savo vasaros atostogas, atlikome gatvės apklausą. Kviečiame pasiklausyti.
Tai kur ketinate praleisti savo vasaros atostogas?
Ketinu Lietuvoje ir Prancūzijoje. Prancūzijoje, nes ten giminaičiai yra, o Lietuvoje, nes turiu ir sodybą, ir mėgstu Lietuvos pajūrį.
Aš esu visada čia, aš negaliu niekur išvažiuoti, jokių atostogų. Aš esu nedarbantis, bedirbis. Aš nedirbis, tačiau mano visi darbai yra čia. Užsakymės, buvai, visi yra čia.
Jeigu viskas pasiseks pagal planą, turėčiau keliauti į Jungtines valstijas. Jau 2 metus turiu bilietus, bet dėl COVID-o teko juos vis atidėti ir dabar lyg ir jeigu viskas pavyks, pagaliau pavyks ir skristi.
Turbūt skrisi į Islandiją, jeigu viskas taip išeis kaip noriu, o jeigu ne, tai čia Lietuvoje.
Tiesiog sode būsiu ir viskas, esu pensininkė. Kol kas galvoju išvažiuoti, bet kol kas nesuplanavom, tai vat kol kas taip.
Pagrindinis dalykas tai eiti darbą, paskui keliauti stovyklą, bei spėlioti, tai maždaug visą vasarą suplanuoto darbą ir sportą.
Kol kas dar nežinau, bet greičiausiai bus nida.
Plačiau apie lietuvių vasaros atostogas kalbiname laikinai einančią agentūros Keliauk Lietuvoje vadovės pareigas Olga Gončarova. Sveiki.
Sveiki.
Kaip vasaros atostogas praleisti renkasi lietuviai?
Tai iš tiesų atliktas mūsų tyrimas atskleidė, kad lietuviams vėl vis dažniau keliaujant į užsienį susidomėjimas kelionėmis Lietuvoje taip pat nemažėja, o priešingai auga. Ir iš tiesų mes labai džiaugiamės, kad gyventojai atranda mūsų šalį ir vis dažniau lieka ilgesniam atostogom. Tai tyrimas atskleidė, kad net 76% Lietuvos gyventojų renkasi poilsį Lietuvoje. Ir jeigu kalbėti apie tai, kągi labiausiai mėgsta ir kur labiausiai mėgsta keliauti Lietuvoje gyventojai, tai iš tiesų, kaip ir ankstesniais metais, apklausa atskleidė, kad vietiniai Lietuvos turistai kelionių metu įprastai renkasi ramų poilsį gamtoje, gamtos objektų lankymą, nors yra stebimas ir pastarų veiklų populiarumo mažėjimas, bet matyt dėl to, kad praeitais metais mes dar jautėme didelius COVID-19 padarinius, o šiais metais jau, kadangi buvo visi atlaisvėjimai, tai žmonės pradėjo vis labiau rūpinti savo sveikata. Mes matome, pastebime, kad pradėjo žmonės labiau rinkti sveikatinimo paslaugas, tai reiškia, kad padidėjo mūsų kurortų, tokių kaip Druskininkai, Birštonas lankymas, na ir taip pat, kaip ir prieš tai, ką tik girdėjau, kai jūs klausinėjate žmonės lauke, kurgi planuoja praleisti vasarą, tai pajūris išlieka viena iš tokios populiariausios krypties, būtent atostogų, ilgųjų atostogų Lietuvoje vasarą.
Kodėl žmonės renkasi keliauti Lietuvoje? Kas tam turi įtakos?
Iš tiesų mes manome, kad Lietuvoje žmonės renkasi keliauti dėl to, kad yra labai lengva suplanuoti kelionę. Lietuva yra tikrai nedidelė šalis ir visa tai, kas yra sava, žmonėm yra tiesiog jaukiau, paprasčiau ir smagiau. Tačiau kiekvienais metais mes tikrai, mums yra didelis iššūkis, reiškia, pasiūlyti Lietuvos keliautojams kažką įdomesnį, nes palyginus su to, kad jie visi renkasi tą ramesnį poilsį ir gamtą, bet vis tampa labiau įnoringesni ir ieško įvairių įdomesnių vietų Lietuvoje, kaip galima pažinti savo kraštą.
Minėjote, kad turistai renkasi, darosi vis įnoringesni, tai į ką vietiniai turistai labiausiai atsižvelgia renkantis keliauti?
Tai iš tiesų ieško labiau tokių netradicinių, tarkim, nakvynių vietų. Jeigu kalbam apie gastronominį turizmą, tai vis žmonės nori atrasti kažkokių įdomesnių interpretacijų Lietuvos maisto. Pavyzdžiui, tokių kaip šaltibarščių interpretacija, ledų interpretacija, tai ką mes ir stengiamės kiekvienais metais vis atverti ir pasiūlyti mūsų Lietuvos gyventojams, tai mūsų įvairių teminiai žemėlapiai, kurių pagalba mes skatiname žmonės būtent pasirinkti kažkokį įdomesnį keliavimo būdą Lietuvoje ir patirti to, ko anksčiau galbūt žmogus negalėjo patirti.
Nepaslaptis, kad vienas iš keliavimo kriterijų yra pinigai. Kokią sumą pinigų atostogoms paprastai yra linkę išleisti lietuviai?
Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad vidutinės išlaidos vienam žmogui kasmet Lietuvoje auga ir nepriklausomai iš tiesų nuo kelionės tipo. Tai pagal mūsų atliktą tyrimą mes turime informaciją, kad šiai dienai kelionės vienam žmogui išlaidos išaugo nuo 145 iki 159 eurų. Ir tai yra iš tiesų labai gera tendencija. Pavyzdžiui, ilgesniem išvykoms žmonės išleidžia atitinkamai daugiau, tai jeigu pernai, tarkim, žmonės išleisdavo ilgesniems savaitgaliams 162 eurus, tai šiemet 202 eurus išleidžia. O kasmetinio atostogų metu 277 eurus žmogui.
O ar verslas patenkintas turistų srautais, kokius atsiliepimus girdite iš jų?
Tai iš tiesų vėlgi, verslas vertinant vietinius keliautojus, tai vietiniai keliautojai iš esmės jie atneša mažiau pinigėlių į Lietuvos biudžetą, negu lyginti su užsienio keliautojais, tačiau būtent vietinių keliautojų dėka ir COVID-o laikotarpiu, tai yra pandemijos laikotarpiu, Lietuvos verslas galėjo išsilaikyti ir taip, reiškia, tęsti savo veiklą. Tai mes manome, kad bet kuris indėlis būtent vietinių keliautojų į Lietuvos ekonomiką irgi yra tikrai svarus.
Kokie yra vietinių turistų keliavimo įpročiai?
Tai vietinių turistų keliavimo įpročiai, kaip mes ir minėjom pačioj pradžioj, tai yra žmonės renkasi poilsį gamtoj, gamtos objektų lankymą. Ir iš tiesų, kaip aš ir paminėjau, dabar vis daugiau žmonių renkasi sveikatinimo paslaugas. Taip pat pandemijos dėka išryškėjo nauja, anksčiau mums buvusi kiek neįprasta keliavimo po Lietuvą forma, tai yra darbostogos, kai vienu metu mes galime derinti poilsį ir darbą. Ir būtent, kai lietuviai suprato, kad savo sveikatą ir poilsį reikia rūpintis labiau ir tam vat, būtent padėjo teikti didesnį prioritetą, tai matom tokią keliavimo tendenciją, kad populiariai tarp įvairaus segmentų turistų, tai yra individualių keliaujančių su šeima ar darbo kolektyvų turistai. Tai iš tiesų mes išleidome ir šiemet irgi tokį įdomesnį, reiškia, darbostogų žemėlapį, turinį, kur yra tikrai daug labai įkvepiančių darbų erdvių, nuo dvarų iki vienolynų, nuo namelio medėje iki tarpukario vylų ir visos tos galimybės, tai jūs galite pasirinkti poilsį derinant su darbu.
Ačiū už pokalbį, girdėjote laikinai einančią agentūros Keliauk Lietuvoje vadovės pareigas Olga Gančarova. Ją kalbinu aš, žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė, tiek laidoje aktualusis interviu. Likite su žinių radijumi.